Mirë, ju përshëndesim të gjithëve drejt për së drejti, po dëgjoni live from Tirana, drejt për së drejti në zemër të Tiranës, si çdo ditë tjetër në Vale Top Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital. Na ka ardhur tashmë në studio e ftuar e ditës Dorina Kallaveria, blogere. Mirë se vjen në program, e dashur, kohë e gjatë pa u parë.
Mirëmëngjes.
Si je ti?
Ja, ashtu.
Pse ashtu?
Jam pak edhe mërzitur sepse un kam humbur mamin.
Po, e kemi parë ngushëllime.
Edhe nuk është edhe aq lehtë të kem një dalje të tillë, por kur vjen puna te libri detyrimisht.
Sa kohë bë?
Mami bën 40 ditë tani që.
Ah, 40 ditë.
Po.
Që lidhet edhe me këto traditat që ne kemi.
Traditat që
kemi në Shqipëri. Si po e mbledh veten, si po e përballon?
Me thënë të drejtën, është pak e vështirë. Se nëna është nëna dhe nuk të bëhet askush. Por kam fëmijët, kam babin, kam motrat, kam bashortin. I kam të gjithë njerëzit që duaj, kam afër vetes time, pavarësisht se një pjesë shpirti është shkëputur. Por janë të tjera që po ma ushqejnë ashtu siç duhet, edhe për këtë jam shumë e qetë.
Sa vjeç ishte mami?
65.
65. Domethënë relativisht shumë e re.
Edhe pensioni nuk e gëzoj, se po flasim shumë popullorë tani. Fatkeqësisht edhe pensionin e vet nuk e gëzoj ashtu siç duhet, por Zoti din të gjitha punët. Më mirë se i din ai, nuk i din as unë as ti as kusht tjetër.
Si përballesh ti me humbjen e njerëzve të dashur? Domethënë është domethënë janë momente të vështira, edhe për të pyetur dikon, unë kam kaluar vet pa diskutim. Të gjithë ne në një moment apo në një tjetër humbim njerëzit tanë të dashur, absolutisht, po ti vetë, do më thënë në këto ditë, çfarë kuptove, çfarë ke kuptuar, çfarë ke mësuar, çfarë...
Me thënë të drejtën, kur flisja me në një mikesh ose në një shoqe dhe më thoshte që kam humbur mamin, kam humbur babin apo një pjesar tjetër të familjes, thoja s'ka problem se do mësohen, por jo, e pas kam pasu super gabim, nuk mësohesh, thjesht të duket sikur do vinë në shtëpi, ka shkuar diku, do kthehet, do të marrin telefon, por nuk do ndodhin më këto gjëra dhe nuk po mësohem, pavarësisht se në fytyrën time duket sikur jam e lulzuar e qeshur,
jo, por është
realisht është e vështirë, por duhet të mësohemi me këtë pjesë.
Dgjoj, dhimbja është aty, domethënë
nuk unë e di që shumë njerëz po na ndjekin tani, po na dëgjojnë nëpërmjet makinës dhe dua t'i jap një mesazh shumë të rëndësishëm nëse më lejohet.
Patjetër.
Duaj nisa e keni gjallë, se në momentin që do vdesin, nuk do kthehen, nuk do i dëgjojmë dhe nuk do na marrin në telefon. Respektojnë sa i keni të gjallë dhe ato që janë në kurbet jashtë shtetit, të vinë sa më shpesh, sepse realisht koha është shumë e shkurtër edhe sa hapet dhe mbyll syt, ti nuk e kupton fare se kur iku dita, kur ikën vitet. Dhe nuk do e kuptosh kur, se kur do ikin, dhe kur do na marri malli, dhe si do na marri malli. Fatkeqësisht, kjo është jeta. Duhet ta jetojmë, ta shijojmë në të gjitha dimensionet e saj.
Po, e vërtet prekë një temë shumë të ndjeshme, një plot prindër shqiptar që i kanë fëmijët jashtë edhe jo për të gjykuar, nuk duhet të gjykoj askënd, se ndonjëherë andej jashtë merr rrjedha jetës, të kapë ritmin edhe vin rrallë në Shqipëri. Vjen rrallë Shqipëri dhe mua vjen keq për këtë në një kohë që biletat kushtojnë më pak, në një kohë që ka më shumë linja ajrore, në një kohë që avioni të sjell shumë shpejt në Shqipëri edhe më vjen keq kur rrin me syt nga dera, nuk i shohin shumë rrallë, ndoshta edhe
po kishte vitin 2001, 2002, 2003, un jam 95-s. Doja bëja Allah, se të thoja s'ka pas telefonën atë kohë, ka qenë shumë situatë vështirë. Po tani në këtë kohë që është viti 2026, aviona ka telefon, na ka çdo gjë, ka, por gjithsesi secili e din vetëm mënyrën e vet se si e ka organizuar dhe si po jeton. Por
çfarë kishte me rak mamit e këtë?
Me thënë të drejtën, kur isha e pa sistemuar, domethënë pa familje, kishte mrakun tim se thoshte kur të sistemoj dorin se vdes nuk e kam problem. Dhe në momentin që shfaqja ato problemet e veta, i thoshte gjithmonë babit tim kur do të sistemoj unë të voglën për mua. Edhe i thoja unë s'ka problem sepse do sistemojmë në një moment apo në një mënyrë tjetër do sistemojmë. Dua të sistemoj unë me duart e mia. Edhe ky ishte mraku i vetëm i saj, plus edhe vajza ime, Amaneti i saj, unë e quaj Amanet sepse ajo e ka rritur, ajo e donte më së shumti. Dhe jo se unë nuk e dua se është fëmia im. Se do kish kuptoj me njerëzit, por mami e donte shumë sepse mjalt është mjalti i mjaltit. Fëmia i fëmis duhet më shumë se fëmia. Dhe kur më pa të plotësuar, aty u qetësua e tëra, edhe tha tani nuk e kam problem fare sepse i kam sistemuar të gjithë fëmijët. Sigurisht që nëna është nën, prindi është prind, sado që sistemuar të jesh, prap miraku është. Por
e ke parë në ndër këto 40 ditë? Gazet 40 ditë? E ke parë sa herë?
E kam parë. E kam parë vetëm 2 herë. Herën e parë e kam parë tek sa më prekte dorën.
Vajza.
Dhe herën e dytë, më falni.
S'ka problem.
Dhe herën e dytë e kam parë duke qëndruar te cepi derës, siç e ka pas ajo hije, edhe më bënte me dorë, domethënë edhe mua dhe fëmijët e mi.
Mm-hmm.
Këto kanë qenë herët, edhe nuk e kam parë më.
Ti beson te kjo e përditshme?
Po.
Që shpirti jon shkon diku, beson.
Po, un besoj shumë jashtë masa. Ka njerëz që nuk i besojnë këto gjëra, por unë besoj.
Ke gjetur një mënyrë për të komunikuar, duket pak absurde si pyetje, po shumë thonë që ato që të dashurit tanë që largohen nga kjo botë ka mënyrat e tyre si na komunikojnë nëpërmjet tondrave.
Me thënë të drejtë, një më larg se po më hap.
Domethënë ka një lloj ka disa reagime të çuditshme natyra kur ne kërkojmë ndihmë prej tyre,
më ke bërë një pyetje që realisht jo më larg se dje. Un po flisa me mami sepse dje mami që ka qenë djesë harova?
Ejnte.
Ejnte, po. Dhe më thënë, mami sot ka bërë fix 20 ditët mm-hmm. e saj. Edhe po flisa në fotografi me të, dhe realisht, të betohem, më duke si kur po lëviste syt, të betohem. Ndo shta është budaliku im që po e mendoj mm-hmm. këtë gjë, ju kërkojnë djesë.
Ska blem.
Edhe mund të përgjigjem, ja nuk lejot.
Ja, një minutë edhe do përgjigjes, dhe shkënë reklama.
Edhe... Po i thoja të gjitha ato ditët e mia, si kam kaluar, që po përbën të quni, sepse djali im tani ka filluar të eci, edhe po i tregoja të gjithë situatën, dhe që ditërish, dje ka vetëtuar dhe ka rënë shi në maksimum.
Mm-hmm. Ka qenë natë...
Ka qenë natë të mërshme, edhe sa e që flasë me mamin unë, o të bje shi, o të jemë unë e mërzitur, o të pikëllojë shpirti më shumë si shduhet, edhe ka mënyra shumë të bukra për të folur me njerëzit që nuk mm-hmm. jetojnë këtu.
Bota për të njerëz që ne nuk e njohim, njohim shumë pak ka mënyrat e saj të çuditshme si reagon edhe universi ndonjëherë. Mirë, ti ke publikuar vetëm bëje silent, të lutem.
E kam bër të kërkoj ndjesë.
S'ka problem. Ti ke publikuar një libër që besoj unë nuk e kam lexuar edhe
Wow.
Dëgjo.
Wow.
Mirë, e bëjmë kështu. Shkojmë në reklama edhe rikthehemi pas pak për të diskutuar. Jo, s'ka problem. Për një libër shumë interesant që Dori ka publikuar. Kthehemi pas pak. Santa Lala, Pitbull dhe Lil Jon are kthehen sërish në transmetim live në Vale të Top Radio. Unë jam Ronaldo dhe po dëgjoni live from Tirana. Vazhdojmë timin në studio me Dorina Kallaveria, për cilën po thosha pak para se të largoheshim në reklama, që ka publikuar, besoj është libri jote
i parë.
Është eksperienca jote e parë si shkrimtar, një libër dedikuar vajzës e saj, Ador, e cila ka spektrin autik, apo jo, më korrigjon nëse...
Jo, Adora ka sëmundit të tjera në fakt,
okay.
Janë sëmundit që i ka të lindura, dhe pëthën gjatë dëmtimit të lindjes, janë më shumë kryesisht probleme, sepse spektri autizmit nuk është sëmundje, leta...
Po, nuk thashë është sëmundje,
jo, e kam për njerëzit që na dëgjojnë, sepse shumë herë është thonë unë kam të sëmur dhe kam autizëm. Autizmi nuk është sëmundje, fatkeqësisht, por vajza ime ka sëmundje të tjera që kanë lidhje me kokën, me të ecurën, të folurën. Janë probleme shumë të rënda sesa ne imagjinojmë.
Që bën jetën e saj të vështirë, por edhe tënde njëkohësisht, se do kujdes.
Ja,
do kujdes maksimal.
Shumë, sigurisht është e gjithë dita është fokusuar tek ajo, por duke qenë se kam edhe djalin është pak e vështirë për ti menaxhuar të dyja, por kjo është jeta dhe do ta jetojmë.
Si Adel, e pyet ndonjëherë veten si Adel?
Në fakt e kam pyetur, por nuk më ka kthyer përgjigje, shumë e keqe kjo vetja ime. Kam dalë edhe para pasyrës i kam thënë, shikoj ti moj, si po ja del më gjithë situatë që po jetojnë, por Zoti të jep forcë. Edhe ta jep realisht, sepse ka njerëz që dorëzohen, përpëliten, skaliten, por ta jep Zoti forcën edhe duhet të vazhdosh përpara. Se s'ka mënyrë tjetër. Është shumë e lehtë për të dorëzuar, por shumë e vështirë për të
ngritur. Kryesisht forca gjendet aty ku ne mendojmë që jemi dorëzuar gjithë mëra. Libri çfarë është? Është ka poezi, ka rrëfim historia të brenda, ka historinë e gjithë kalvarit të vuajtjeve, por njëkohësisht e dashurisë. Ti
sigurisht
publikon shpesh video në Instagram edhe duke
jam shumë e lidhur me ndjekësit e mi dhe dua që të transmetoj të gjitha ato që un kam brenda vetes time. Nuk jam e shtirur dhe nuk më pëlqen të hedh gjëra thjesht për vëmendje, por janë ato pjesë që un dua të jap mesazhe të gjithë personat që janë si un ose ndryshe si un, por kam fëmijë të shëndetshëm me pak fjalë dhe hedh të gjithë tematikat e mia, hedh të gjithë situatën që kam unë në shtëpi apo gjendjen time emocionale. Por sa i përket librit, është një libër që janë të gjitha pjesët e shpirtit. I kam marrë të gjitha dhe i kam hedhur në këtë libër, është një vëllim me 100 faqe, nuk mund ta them as roman, por është më shumë tek pjesa e prozës, ka shkrime të gjata, poezi, thënie. Është i përmbledhur në të gjitha dimensionet e saj dhe erdhi momenti që ne e publikuam. Në fakt që në 2021 ishin që un po e shkruaja këtë libër, që në
ditët
e po, që në ditët e mia të spitalit, në atë kohë un i shkruaja në një fletore, më pas arrita t'i shkruaja në note, në telefon dhe u bëm bashkë, mund ta përmend? Shtëpinë Botuse?
Është
u bëm bashkë me Shtëpinë Botuse Univers dhe fal ti, libri adora më shumë se një jetë, është në duart e mia dhe sigurisht në duart e shumë personave të tjerë. Ndodhet në të gjitha librarit e Tiranës dhe është kollaj për të gjendur sepse është edhe shumë i bukur. Jo për jo
se për duhet lexuar. Ti ngacën pak
sepse do gjejmë veten, jam shumë e sigurt që do gjejmë veten. Janë shumë pjesë, janë ca copza shpirti që të kanë dalë nga shpirti dhe bubullojnë ashtu siç si ajo vetëtima e tmerrshme. Dhe jam shumë e sigurt se të gjitha ato persona që kanë fëmijë me aftësi ndryshe, por edhe ato që kanë aftësi fëmijë të shëndetshëm do i gjejmë veten në mos në njërën faqe, por në të gjitha faqet është.
Sa ke qarë kur e ke shkruar këtë libër?
Shumë. Uf, shumë.
Libër me shumë lot.
Është lot, dhimbje, gëzim, hidhërim, të qeshura, të qara. Janë, prandaj të thash, është e mbledhur i gjithë emocioni im dhe i vajzës time. Është në këtë libër dhe jam shumë e sigurt që
ajo e kupton që ke shkruar një libër për ata apo?
Fatkeqësisht jam. Unë mundohem që t'i them, mami ka bërë një libër, ajo i qesh me të veten e vet, por fatkeqësisht nuk e kupton dhe nuk mos më prekni ato që
të vjen keq, çse kupton dot?
Shumë. Është sikur të mbyllësh syt edhe nuk din se ku ta ecësh. Imagjinoj një person që nuk shikon. Dhe ti thua, "Ua, sa i bukur ky pallati këtu. Si do ta kthej përgjigjen?" Do rinë heshtje. Ashtu edhe ajo. Do i flas, do i tregoj gjëra, por fatkeqësisht nuk do e ndjej atë siç e ndjejmë ne apo dikush tjetër.
Ke revolt ndaj fatit tënd, ndaj jetës, ndaj Zotit mbase?
Në fillimet e mia të para po.
Kishe revolt, pse unë, pse?
Madje kur kisha edhe mamin tim ndjes pas kur kisha gjallë, rinim bashkë në abor sepse në atë kohë dora kishte shumë kriza. Dhe ishte kohë vere, dhe për tisja me të madhe dhe thoja pse unë, a ka Zot, pse duhet të më ndodhi mua kjo gjë. Dhe maj mend në nëntime që po më thoshte mos e thuaj atë gjë. I mos i thuaj Zotit pse unë. O Zot, a ke më? A ke më? Duroj të gjitha, për disa ka arë në këtë jetë, ti do durosh të gjitha i gjëra që Zotit i ka sjell ty. Ty, mua, sepse dhe mua më dhe më shpirti. Dhe pas i kaluan në një vit, aty tha të vetestime, Zot, a ke më të më sjellësh? Sepse realisht i përballoj. Ikja në Itali, më ndryshoj çdo gjë, mënyra se si po i shikoja të tjera, sepse këtu në Shqipëri duam apo s'duam, njerëzit i shikojnë fëmijët me shumë gjuna. Nuk i shikojnë më atë pjesën, oh, bravo, po e rrit një fëmijë me aftësi ndryshe, bravo i qoftë, po gjithmonë do vit sa gjuna. Po pse kështu?
A do të të pëlqen kjo pjesë?
Absolutisht jo. Nuk është për gjuna. Ua, po pse? Më mirë mos ta lindje fare.
Ka thënë dhe këtë.
ua sa gjunaf, ja më mirë sa po torturohet, më mirë mos ta kishte lindur fare, ose më mirë ta dërgoj diku, e mbylli jetën e vet. Do të thënë njerëzit e mendojnë fëmin me aftësi ndryshe sikur është diçka, një barë e madhe, një peshë e madhe në supë. Por absolutisht jo. Ne nuk ndërhyjmë në punën e Zotit.
Se të bëna dora të lumtur ty?
Miq të qeshur. Vetëm kur qesh, madje jo më larg se sot në mëngjes, por rinte bashkë me Çunin. Edhe Çuni po i prekte dorën, po ja puthte dorën. Edhe ajo po qeshte në atë mënyrën e vet, edhe mua kaq më mjafton. Edhe më mbushet gjitha i shpirti, më mbushet, është si puna e asaj ujvarës kur shikon një ujvar gjigante. Edhe bie, edhe ti shikon të gjitha të bukurinë, ajo gumërzhimja e ujit, ashtu është edhe dora. Më kënaq shpirtin, ma freskon. Dimrin ma bën pranverë, pranverën ma bën verë, vjeshtën ma bën edhe më të bukur se ç'është. Është një dimension komplet ndryshe. Për njerëzit mbase do duket pak çudi, do thonë, "Ua, po si po flet kjo në këtë mënyrë, dora është adore dhe nuk
sa do vendosni me adorat ja."
Më thënë të drejtën, në 2017-ën lindi si emër, sepse është një janca kukla Adora, Dora Eksplorusja, më fal.
Ah, okay.
Dhe thash, pse jo, mos ja vendosa Dora. Do të thënë, në mendjen time, kur të bëj një vajzë, doja të vendosë emrin Adora. Sepse unë kam Dorina dhe mora shkronjat e mia, por edhe Dora Eksplorusja, në mënyrë që vajza ime të eksploronte botën, por ajo ka eksploruar njerëzit. Dhe njerëzit po eksplorojnë me të. Dhe unë jam shumë e lumtur që vajza ime
një dorë eksploruese pak ndryshe.
Po, pak shumë ndryshe. Ajo po eksploron dhimbjen, po eksploron durimin tim, po eksploron lumturin time, sipas mënyrës së vet. Po eksploron shumë gjëra. Dhe unë si nëna e saj që jam, po e ndihmoj që ti eksplorojmë bashkë të gjitha gjërat e bukura.
Çfarë është një gjë që ti do të doje të thoja Dorës, që ajo ta kuptonte? Një gjë.
Që mami është gjithmonë me ty. Edhe dora ime është dora jote, këmba jote, këmba ime është këmba jote. Dhe sa të kemi jetën, unë do jem me të. Por shpesh herja bëj pyetje vetes time, nëse vdes unë me këtë dorë vajza ime,
këtë mundon?
Shumë. Nëse vdes unë me këtë dorë vajza ime, dhe shpesh herja bëj pyetje vetes time, është një pyetje shumë e madhe. Dhe të gjitha nënat që janë si unë, jam shumë e sigur që ja bëjnë pyetje këtë vetes. Po nëse mua dhe më ndodhe diçka, më këtë dori vajza jonë, ose vajza im, ose fëmija im.
E dhe gjoj shpesh të njerëzi që kanë këtë loj fati.
Kushtë dhe ushjej?
Kjo është vujtja më e madhe që kanë.
Është dhimbje shumë e madhe. Prandaj,
e qëfar me ndonë kërë e bëmë vetës të pyetje?
Me thënë të drejtën, siç po bëj këtë frymarrjen tani, se ti po më shikon
bashkë me vallë dhe fjalë Zotit mbase se në ka gjëra në jetë
që nuk ka mënyrë tjetër, është, unë të thash, është një pikpyetje galopande që nuk i kthej dot përgjigje. Pse ja është, pse ka thënë serioz pa se pse? Po pse ja është, pse nuk dhe nuk ka përgjigje. Është një pikpyetje pa përgjigje.
Adora është libri që përmbledh shumë gjithçka. Dorina po përmend shumë pak sot në program, po ka pafundësisht.
Unë me të drejtën doja të lexoja ca një pjesë të vogël.
Po, për këtë doja të thoja, por do e bëjmë vetëm pas pas një hapësirë të shkurtër të marketingu dhe do të na lexosh diçka, se do ta kërkoja edhe vet. Okay. Ikim pak në reklama. La, David Guetta dhe Bebe Rexha në rikthejnë sërish në program. Po të gjoni live from Tirana, vazhdojmë të jemi në studio me Dorina Kallaveria për të promovuar librin e saj të ri Adora, i cili e dedikohet të vajzës saj me aftësi ndryshe nga të tjerët, por në këtë kalvar vuajtje është, ja ka bërë jetën sigurisht edhe më të bukur që e gjeni kudo këtë libër për ta lexuar. E lamë që do të na lexoje diçka nga libri, një pjesës, një cop. Jemi së e vesh.
Okay. Ajo simfonia është apo nuk?
Është, por vetëm nëse vendos kufjet mund ta dëgjosh, kështu që. Dhe sa më afër mikrofonit në mënyrë që të dëgjohemi sa më mirë.
Më fal që nuk të mbrojta dot nga fati që na u dha pa pyetur. Më fal që ndonjëherë nuk të kuptoj më një herë. Çdo mëngjes zgjohemi pranë njëra tjetrës. Ti në botën tënde të qetë, unë duke u përpjekur të lexoj çdo shenjë, çdo frymarrje, çdo heshtje. Nuk jam gjithmonë e zonja, por jam gjithmonë aty. Të rris mes lodhjes dhe frikës, por edhe mes dashurisë që nuk lodhet kur. Je e vogël për peshën që mbartim, por ne ecim bashk. Nuk kemi rrugë tjetër, vetë se për para, dorë për dore.
Dorë për dore, pra dorë. Si po ecën libri?
Me thënë të drejtën nuk akoma s'kam pyetur sepse kam qenë edhe në situatën e mamit, por sot do interesohem dhe por më kanë thënë që ka ecur goxha mirë sipas librarive që un jam interesuar dhe shpresoj të ecë edhe më mirë.
Çfarë të kanë thënë? Kush e lexoi parë një herë?
E para më ka marrë një shoqe.
Okej, okay, çfarë tha ajo, si është dukur?
Më sillte që gjithkohës foto dhe më tha un po qaj. Madje një shoqja ime e ka lexuar në autobus. Dhe e bleva tha me padurim tha se un do ikja diku, edhe kam bërë tha nuk e kam marr vesh, kam ndruar dy autobuza. Dhe në vend të shkoja në
kishte humbur stacionin.
Në vend të shkoja tha te amerikani, tha kam shkuar në kombinat. Është kthyer autobusi edhe një herë mbrapa dhe ka ikur tha se po lexoja librin. Dhe merrte për të qeshur në fakt, por më vjen shumë mirë që disa e kanë lexuar.
Adora ka efekt çuditshëm.
Shumë.
Mbase.
Po ka edhe janë edhe ca pjesë që janë shumë goditëse dhe mua më pëlqejnë njerëz zakonisht shumë sepse janë fjalë shpirti. Mm. Dhe kur të flet shpirti pushon çdo që lis.
Çfarë mendon tani që ke bërë librin? Domthonë çfarë ndjen? Ndjen çlirim, ndjen një lloj triumfi që kanalizon që s'u kalvar vuajtje është në një gjë artistike.
Unë jam këtë të thash që emri Adora lindi nga Dora Eksplorusja. Sepse ky libër eksploron të gjitha ndjenjat tona. Dhe në këtë libër un kam dy triumfe, tre më fal. Triumfi i parë është Adora. Triumfi i dytë është djali, që përfshin edhe familjen, përfshin edhe bashortin që unë jam shumë i njohur për çdo suport që më ka bërë. Dhe triumfi i tretë është ky këtu.
Libri.
Që vetëm kur e shikoj, mua më mbush me
jetë. Çfarë vendos si simbol, një gjethe?
Një lule, është një gjethe.
Okej, okay, dhe është dhe një sy aty?
Është, jo, nuk është një sy, por është një gjethe, thjesht gjethe që ka këtë të çarën në mes. Por ai që më pëlqen më shumë te ky libër është figurat që janë brenda.
Ka figura.
Po. Dhe këto figurat e bëjnë edhe më të plotësuar librin. Dhe jo më kotë quaj triumf sepse vajza ime është një triumf. Është triumfi i sigurisë, është triumfi i kalimit të i kalvarëve që ne kemi hasur edhe ka forcën që realisht shumë herë ja bëj pyetjeve të stime dhe them nga i buron gjithë ajo forcë. Sepse po duron shumë gjëra. Por Adora është më shumë se një jetë.
Adora është më shumë se një jetë. Shumë bukur, e the, edhe s'kishte fjalë më të bukur për të përmbyllur. Unë të uroj shumë suksese me librin.
Faleminderit shumë.
Të uroj shumë fat, edhe qëndro kështu e fortë siç je, edhe dëgjoj, mbase nuk e di. Pa fuskoj tani, mbase misioni jote në këtë jetë, një nga misionet është të motivosh të tjerët. Se ka njerëz që ngjecin atë fatin e tyre dhe nuk shohin më për te.
Jo se dua ta them për mburje apo ku diun se çfarë, se sigurisht ka shumë prindër që dalin edhe japin mesazhe. Por un marr jashtëzakonisht shumë mesazhe si në Instagram, por edhe në rrjetin TikTok, ku na thonë që un shikoj videot e tua dhe marr forcë, un shikoj situatën të
ndërtuar
dhe marr forcë dhe për këtë jam shumë e lumtur. Dua ta mbyll vetëm me një diçka të vogël, nëse më lejohet.
Patjetër.
Të gjitha ato persona që mendojnë se po dorëzohen dhe po gjunjëzohen, ti ngren syt lart nga ai i madhi Zot, sepse un jam shumë besimtar dhe un besoj jashtëzakonisht shumë. Dhe ti luten me sa fuqi kanë. Edhe të gjitha ato që po përballen me fëmijë me aftësi ndryshe apo me një sëmundje, pas çdo vështirësie vjen lehtësimi dhe vjen lehtësimi dhe jam shumë i sigurt për këtë gjë.
Adora Zona dhe Zotrim mban titullin libri i parë i Dorina Kallaveria që e gjeni kudo në librari për ta blerë, rrëfen një pjesë, do të thoja, ndoshta jo gjithë historinë, po një pjesë të konsiderueshme.
Të gjitha pjesët më të bukura të jetës tonë. Dhimbja dhe
të historisë së saj me Adorën, vajzën e saj me aftësi ndryshe. Faleminderit që ishën program.
Faleminderit juve.
Edhe t'uroj shumë suksese.
Shumë faleminderit.
Mirë, Wizi më orienton nëse duhet të shkojmë në reklama. Okej, shkëputemi për pak hapësirë marketingu dhe rikthehemi pas pak se kam edhe një gjë të fundit për t'ju thënë.